Në Kosovë përfaqësues institucionesh vendase ndërkombëtare thonë se forcimi i shtetësisë së Kosovës nënkupton përmbushje detyrash të brendshme dhe punë për shtimin e numrit të njohjeve të pavarësisë së saj. Këto komente u bën në porurimin e një portali për diplomaci digjitale nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e përkrar nga ambasadat e Norvegjisë dhe Britanisë për si stuot lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës në faqe të ndryshme të internetit. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, ky portal synon veçtirash edhe përmirësimin e imazhit të Kosovës. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme, Petrit Selimi, thot se gjatë këtyre dy viteve të fundit, diplomacia digitale është orientuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës në internet, deri te pranimi i Kosovës në infrastrukturën e internetit në botë. Ai thot se duke përdorur si mjet diplomacinë digitale, janë duke u bërë përpjekje që të promovohet Kosova në gjithë botën.
Lobimi më i fuqishëm online është lobimi klientëve. Ne si shtet punojmë për njohjen e Kosovës në baza bilaterale nga shtete tjera, po janë shtetarët e Kosovës që kanë punuar më së miri dhe kanë qenë ambasadorët më të mirë që të jetë njohja e Kosovës online në faqet e internetit. Prandaj me një mekanizëm të tillë, instrument optimizues, ne po mundohemi që të bëjmë një val, një tsunami të qytetarëve të cilët do ta përdorin aparat, do ta përdorin websajtin digitalkosov.org për të vazhduar lobimin drejt faqeve të ndryshme, edhe këtu ka me qinga shembuj të faqeve të cilë nuk kanë njohur Kosovën. Pri atyre që ofrojnë motin, deri te ato që ofrojnë dëshime turistike, shopping online, ju e dini se sot e kësa ditë nëse vjeni me Amazon, duhet ta shkruani në një adresë tjetër sepse nuk e njohin Kosovën.
Ndërsa ambasadori i Norvegjisë në Kosovë Jan Brauth thotë se është shumë e rëndësishme që Kosova të njihet nga faqet e ndryshme të internetit.
We see great potential in working digitally in order to consolidate and to strengthen Kosovo's.
Shohim shumë mundësi që nëpërmjet punës digjitale të konsolidohet dhe forcohet shtetësia e Kosovës. Njohja e Kosovës në internet është një rëndësie të madhe praktike dhe simbolike dhe është e papranueshme që Kosova ende nuk shfaqet në kaq shumë faqe të internetit. Pra Kosova Digitale është një nisme mirë se ardhur e cila do t'i mundësoj të rinjve të bën avokat për përfshirjen e shtetit të tyre në internet, tha zoti Brau. Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008, ndërsa deri tash është njohur nga rreth 100 vende të botës, në mesin e të cilave Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Por pavarësia saj kundështohet nga Serbia dhe aleatët e saj të cilët pohojnë se njohja Kosovës mund të paraqesë precedent edhe për vendet e tjera. Por Prishtina dhe aleatët e saj thonë se Kosova është rast i llojit të veçantë dhe si i tillë nuk mund të shërbejë si shembull në asnjë vend të botës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.